Бишкекте саат 20 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борбордо бүгүн апел окуясы боюнча сот иши улантылды.
Буга чейин катуу ооруп жатканы кабарланган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Мурат Суталинов бүгүнкү сотто 5 саатка жакын көрсөтмө берди.
Улуттук статистикалык комитет өткөн жылдын экономикалык көрсөткүчтөрүн жарыялады. Ага ылайык ички дүйнөлөндүрүш көлөмү дээрлик 1%га кыскарган.
Көмүшкө экономика абдан чоң. Ошондуктан бизде мындай былтыркыга караганда анча деле көп элге билинген жок да бул кризис же спад болгонучу.
Жекшембиде Лос-Анджелесте Алтын Глобус киносыйлыгынын лауреаттары белгилүү болду.
Бен Аффлектин Тегеранда 79-жылкы жылкы Ислам революциясы учурундагы окуяларды баяндаган Арго деген тасмасы эң мыкты фильм деп аталды.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга токтолобуз. Ага катар улуттук ашыктарга арналган берилүү түрмөгүнөн бүгүн жерликтүү поляктар тууралуу угаласыз. Кушуак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлардан алар менен Төрөкул Дооров тааныштырат. Төрөкул,
рахмат улан, саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев соктогу соңку кырдаал боюнча сүйлөп, бул маселе жерди алмашуу менен чечилбейт деп билдирди. Бүгүн Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында сүйлөгөн президент чек араны чечүүдө сабырдуулук керек деп айтты. Өлкөнүн 5 жылдык жол картасына чек араны тактоону кошолу, бирок мөөнөт коебуз деп шашпашыбыз керек. Антип мөөнөт койсок уттуруп коюшубуз мүмкүн, деди Атамбаев. Президент анклавтар проблемасын жер алмашуу менен чечкенге болот деген ойго каршы позицияда экенин билдирди.
Мына азыр бир эски министр айтып атпайбы, соктун маселесин 2006-жылы чечмек элек тигиби деп. Биз аны билебиз кандай чечмек. Сокту такыр эле бере салмакты. Андай чечүүнүн бизге кереги жок. Кыргызстандын кызыкчылыгын караш керек.
Президент башында турган Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш бүгүн 2017 жылга чейинки өлкөнүн стратегиялык иш планын бекитти. Пакистандын Лахор шаарынан динаятчы нааразылык маршын баштап алар Исламабадка жөнөштү. Таасирлүү диний лидер Тахир уль Кадри жетектеген миңдеген демонстранттар өкмөттү коррупциялашкан деп айыптап, быйыл жазда өтө турган шайлоого чейин жумуриятттагы шайлоо системасын реформалоону талап кылып атышат. Кечээ Рейтер агенттигине сүйлөп атып, Кадри өлкөдөгү шайлоо системасы бийликке таза адамдар келишине жол ачышы керек деди.
This is our demand.
Биздин талап ушу. 7 ай өттү, бирок өкмөт борбордук шайлоо комиссиясына системаны өзгөртүүгө укук бере элек. Демек, шайлоо акыркы 60 жыл кантип өтүп кеткен болсо, өтүп келген болсо ошондой эле өтө беришет, берсин дешет. Бул дегени парламентке кайрадан эле диплом сатып алгандар, салык төлөөдөн качкан уурулар, коррупционерлер же кылмышкерлер келиши мүмкүн дегенди билдирет. Анткени алар шайлоодо кантип көз боемочулук менен өтүп кетиштин ыгын өздөштүрүшкөн. Бирок биз мыйзамды бузгандар парламентке келишине каршыбыз, деди Кадри. Лахордон 7000 адамды жүктөгөн автобус машинелер борбор калаага кечээ жөнөп кетишкен. Бүгүн Исламабаддагы нааразылык акциясына 15000 адам чогулат деп күтүп атышат. Бүгүн апрель окуясы боюнча Бишкектеги сотто сурак берген Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Мурат Суталинов адамды аткыла деп буйрук берген эмесмин, бирок трагедия үчүн моралдык жоопкерчилигим бар экенин сезем, деди. Ошол себептен ооруп калгандыгын кошумчалады. Учурунда өлкөдө түзүлгөн кырдаалга кандайдыр бир таасир тийгизе албай калгандыгын айтты. 2013 жылдын 7 апрелинде Бишкекте бийликке каршы митинг учурунда 90 жакын адам атылган болчу. Адам укугун коргоочу эл аралык Human Rights Watch уюму Сирияда өкмөт чачыратма бомбасы бар ракета атты деп билдирди. Уюм Сириянын өкмөтүн бул өңдүү бомба колдонду деп алгачкы жолу айыптап атат. Human Rights Watch уюму бүгүнкү билдирүүсүндө Сириянын өкмөттүк армиясы BM-21 чачыратма бомбасын декабрын этегинде Идлиб шаарына жакын жерде жана 3-январда Латамне деген жерде атканын жазды. Уюмдун соңку отчету күбөлөрдүн интервьюларына, активисттердин видеолоруна жана чет өлкөлүк журналисттердин сүрөттөрүнө негизделген. Чачыратма бомба Египетте даярдалган деп кабарланууда. Андай бомба жерге түшүккөндө заматта жарылбайт, ага кийин кимдир бирөө тийсе гана атылып кетет. 111 мамлекет кол койгон келишимге ылайык бул өңдүү бомбаны колдонууга тыюу салынган, бирок Сириянын күчтөрү буга чейин да чачыратма бомбаны колдонуп келген болчу. Азербайжанда митинг демонстрациялар жөнүндө жаңы мыйзамды алганда 21 адам айыпка жыгылды. 1-январдан тарта Азербайджанда күчүнө кирген митингтер жөнүндөгү мыйзамдын кагында бакыда пикетке чогулгандар 380 доллардан 760 долларга чейин айыппул төлөшү керек болду. Өлкөдө орточо айлык акы азыр 400 АКШ долларына барабар. Өлкөдө митинг демонстрациялар жөнүндөгү жаңы мыйзам былтыр ноябрда күчүнө кирген жана анда айыппулдун көлөмү 30 эсеге көбөйтүлгөн болчу. Бул үчүн максималдуу айыппул 3800 доллар деп белгиленген. Өткөн аптада армияда өлгөн Жейхун Кубадов деген аскер кыйноого алынган жөнүндө сүрөттөр жарыяланып кеткенден кийин бакыдагы активисттер коомчулуктун буга көңүлүн бурдуруш үчүн митингке чыгышкан. Ошондой эле АКШда Алтын Глобус сыйлыгынын негизги байгесин Арго фильми утту. Беверли Хиллзде Алтын Глобустун быйылкы жеңүүчүлөрү аныкталды. Ал жеңүүчүлөр жөнүндө бир аздан соң бизде атайын макалада болот окшойт.
Рахмат Төрөкул, соңку кабарлар менен Төрөкул Дооров тааныштырып өттү. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми синоптиктердин маалыматын учкай айта кетели, алар 15-январдан 17-сине чейин тоолуу жолдорду, атап айтканда Бишкек Ош, Мырзаке Каракол Жалайку, Каракол Эңилчек, буга Канышкыя жолдорунда кар көчкү жүрүшү мүмкүндүгүн эскерип жатышат. Ал эми аба температурасы эртең күндүз Чүй облусу аймагында 3-8, Таласта 0-5 градус жылуу, Баткенде 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу экен, Ош менен Жалал абадта 0-5 градус жылуу, Ысык Көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарында 5-10, Суу Самбыр өрөөндө 5-10 градус суук, ал эми Бишкекте 4-6 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Ал эми түнкүсүн, бүгүн түндө эң катуу суук Нарын менен Суу Самбыр өрөөндө, синоптиктердин айтымында Нарында сууктун күчү 20-25, ал эми Суу Самбыр өрөөндө 32-37 градуска чейин жетиши мүмкүн. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүк менен улантабыз. Сөз башында айтылгандай, бүгүн Бишкекте Абдел окуясы боюнча сот уланды. Анда айыпталуучулардын бири УКМКнын мурдагы төрагасы Мурат Суталинов сурак берди. Ал соттун жүрүшүндө 7-апрелде өкмөт үйүнүн алдына чыккан митингчилерге ок атуу тууралуу буйрук бербегендигин, окуялардан соң чет өлкөгө качпай эле Кыргызстанда болгондугун билдирди. Бирок апрель окуяларынын жабырлануучулары Суталиновдун көрсөтмөлөрү чындыкка коошпойт деген ойлорун айтышууда. Теманын кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Буга чейин катуу ооруп жатканы кабарланган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Мурат Суталинов бүгүнкү сотто 5 саатка жакын көрсөтмө берди. Анда окуянын башка айыпталуучуларынын бири болгон Суталинов өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, 7-апрелдеги окуялар боюнча митингчилерге каршы ок чыгарууга буйрук бербегенин, аянттан нааразылыкка чыккан элди атууга УКМКнын атайын даярдыктагы Альфа отрядынын кызматкерлери катышпаганын билдирди.
Мен бүгүн Альфанын кызматкерлери элге ок аткан эмес деп толук ишеним менен айта алам. Себеби мен аларга ок атуу боюнча буйрук берген эмесмин. Бишкектеги форум ишканасынын жанында митингчилер милиция кызматкерлерин сабап салган соң эскертүү иретинде асманга гана ок чыгаргыла дегем. Андан башка буйрук болгон эмес. Бирок мыйзам боюнча биз курал колдонууга укугубуз бар болчу.
Ошол эле кезде Суталинов ошондогу кан төгүүлөр боюнча моралдык жоопкерчилиги чоң экенин айтты. Учурунда өлкөдө түзүлгөн кырдаалга кандайдыр бир таасир тийгизе албай калганын өкүнөрүн, ошол себептен ооруп калганын да кошумчалады. Мурат Суталиновдун көрсөтмөлөрүнө караганда 2010-жылдын 6-апрелинде Таластагы окуялар башталгандан тарта эле күч органдарынын жетекчилери Ак Үйдө кеңешмелерди өткөрө башташкан. Анда көбүн эсе мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчиси, мурдагы президенттин иниси Жаныш Бакиев үстөмдүк кылып буйруктарды берип турган. Ошондуктан Суталинов элди атууга буйрукту ким бергенин тага айтпаса да, буга Жаныш Бакиевдин тийишеси болгондугун мындайча кыйытты.
Я сам лично
менин Жаныш Бакиевдин ок аткыла деп буйрук бергенин уккан эмесмин. Бирок ал окуялардан кийин Жаныш Бакиев орус каналдарынын бирине курал колдонууга мен буйрук бердим. Эл арасында куралсан жүргөндөрдү түзмө-түз эле аткыла, ал эми Ак Үйдүн тосмосунан киргендерди бунтка аткыла деп буйрук бердим деген интервьюсун мен өз көзүм менен көргөн болчум.
А кто выходит за ограду Белого дома по ногам?
Мурат Суталинов форум ишканасынан жаалданган элди көргөн соң 7-апрель күнү түшкө жуук келип Курманбек Бакиевке кызматтан бошонууну суранып арыз жазганын сот жүрүшүндө билдирди. Бирок президент анын арызын кабыл алган эмес экен. Ошондой эле Суталинов апрель окуяларынан соң
Казакстанга качып кетти деген сөздөрдү четке какты. Анын айтымында апрель окуяларынан соң чет өлкөгө качпастан Кыргызстандын аймагында эле болгон. Өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугунан коркуп жашырынып жаткан. Анткени менен жабырлануучулардын жакындары сурактын жүрүшүндө Суталиновдун көрсөтмөлөрү чындыкка коошпойт деп ишенбей турушат. Мекен шейиттери уюмунун башчысы Осунбек Жамансариев, маселен Суталинов айыптан качуу аракеттерин көрүп жатат деген пикирде.
Өздөрүн баягы жактап, защита кылып, баягы бул жоопкерчиликтен кетүү амалдарын жасап атышат да бул жерденчи. Анан эми бул кимдер менен сүйлөшүлүп эметилген дегендерди кыскача эле айтылып коетпайт, азыр айтпай элечи. Эме деп коюп атат да, допустим, айтканда могу соттун бүтөөрү уже күнөм деп айтсак болот азырчы. Анткени себеп бул жерден ойлоп атабыз, уже баары тең сүйлөшүлгөн мунучу.
Муну менен катар бүгүнкү соттук териштирүүдө мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчисинин орун басары Данияр Дунгановдун адвокаты Дунгановду ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгаруу өтүнүчүн келтирди. Ишти карап жаткан Бишкек аскер гарнизондук сотунун судьясы Дамир Оңолбеков бул боюнча чечимди 15-январда кабыл алмай болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөргүн улантабыз. Улуттук статистикалык комитет бүгүн өткөн жылдын экономикалык жыйынтыктарын жарыялады. Ага ылайык улуттук дүн өндүрүштүн көлөмү 2012-жылы 2011-жылга салыштырмалуу дээрлик 1% кыскарган экен. Теман Айданбек Акмат уулу улантат.
Өлкө экономикасындагы ылдыйлоону бийлик Кумтөрдөгү авария менен түшүндүрүп келатат. Ал авариянын натыйжасында Кумтөр 12-жылы начар иштеп, пландагы көрсөткүчтөргө жетиши албай калган. Анын айынан жалпы өнөр жай тармагы 20% төмөндөп кеткен. Жыл ичиндеги инфляция болсо 7.15% болгон. Ал инфляциянын өсүшүнө азык түлүккө, өнөр жай товарларына жана тейлөө тармагында баалардын өсүшү себепкер болгон. Экономиканын тармактарынын ичинен Кумтөрдү кошпогондо тоо-кен тармагы 22%, энергетика, газ өндүрүү 5.2%, курулуш 17% өскөн. Өлкөнүн соода балансында болсо тескери сальдо 3 эседен ашып кеткен. Маселен, өткөн жылдын 11 айында Кыргызстандын экспорту 1 миллиард 482 миллион долларды түзсө, импорту 4 миллиард 825 миллион долларга жеткен. Тескери сальдо 3 миллиард 343 миллион доллар болгон. Мындай шартта улуттук валюта сомдун жана финансы системасынын туруктуу болушуна эмгек мигранттарынын акча которуулары жана улуттук банктын катаал финансылык саясаты таасирин тийгизип жатканы айтылууда. Экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сариевдин маалыматы боюнча эмгек мигранттарынын жылдык акча которуусу расмий маалымат боюнча 1 миллиард 800 миллион доллар, ал эми иш жүзүндө 2.5 миллиард доллардан ашуун. Бул каражат өлкөнүн экономикасынын иштеп керектөө рыногунун дурус абалда турушуна оң таасирин тийгизүүдө. Башкача айтканда, эмгек мигранттарынын салымы менен үй, авто унаа жана эл керектөөчү товарларга талап жогору бойдон калууда. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров Азаттыктын кабарчысы менен болгон маегинде импорт жана экспорттун ортосундагы чоң ажырымды Кыргызстандын реэкспорт борборуна айланышы менен байланыштырды. Ошондой эле көмүскө экономиканын көптүгү, мамлекеттик кирешелүү ишканалардын кирешеси бюджеттен кыйгап кетип жатуусу мурунку бойдон калып жатканын да кошумчалады. Экономист Азамат Акелеев көмүскө экономиканын көптүгүнөн калк 2012-жылдагы төмөндөөнү жакшы байкабайда калды дейт.
Көмүскө экономика абдан чоң, ошондуктан бизде мындай былтыркыга караганда анча деле көп элге билинген жок да бул кризис же спад болгонучу. Башка мындай өнүккөн же мындай көмүскө экономикасы төмөн мамлекет болсо мынчалык спад тез арада эле билинмек да элге, анан социалдык кандайдыр толкундоо алып келмек. Бизде ушул официалдуу эмес экономика болгондуктан ушундай болуп атат да, мындай белгиленбей.
Акалеев өткөн жылы өкмөт дурустап инвестиция тарта албаганын жана реформаларды терең масштабтуу жүргүзө албаганын да кошумчалады. Экономика жана антимонополдук министрликтин маалыматы боюнча, көмүскө экономика 39% түзөт. Мындай ишкерлер кирешелерин жашырып, салык төлөбөй, лицензия албай жүрүшөт. Анын натыйжасында бюджет 40% кирешесин жоготууда. Көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу үчүн мыйзамдарды өзгөртүп, ишкерлер үчүн салык төлөөгө ыңгайлуу шарт түзүү жана салык жашырган үчүн жазаны катаалдантуу зарыл деп эсептейт министр Сариев. Экономика министрлиги 2013 жылы 7% өсүш болоорун болжоп жатат. Өкмөт жана бул министрлик 2012 жылы болсо андан да көбүрөөк өсүштү убада кылган эле. Быйылкы убадалар кандай аткарыларын мезгил көрсөтөт. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда улан Алым Кулуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн улуттук кеңештин жыйынында сүйлөп жатып, соктогу соңку кырдаалга токтолду жана бул маселе жерди алмашуу менен чечилбейт деп билдирди. Пакистандын Лахор шаарынан динаятчы нааразылык маршын баштап, алар исламатка жөнөштү. Таасирлүү диний лидер Тахир ул Кадир жээктеге миңдеген демонстранттар өкмөттү коррупциялашкан деп айыпташып, быйыл жазып турган шайлоого чейин өлкөнүн шайлоо системасын реформалоону талап кылып жатышат. Бүгүн апрель оказы боюнча сотто сурак берген Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Мурат Суталинов адамды аткыла деп буйрук берген эмесмин, бирок трагедия үчүн моралдык жоопкерчилиги бар экендигин сезем деп билдирди. Адам укугун коргоочу эл аралык Human Rights Watch уюму Сирияда өкмөт чачыратма бомбасы бар ракеталарды колдонгондугун айтып чыкты. Азербайжанда митинг демонстрация жөнүндөгү жаңы мыйзамдын алкагында 21 адам айыпка жыгылды. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Соңку маалыматка караганда Кыргызстанда азыр теги поляк 400 жакын жаран жашайт. Маалыматтарга караганда Алатоо жерин поляктардын буту алгач 13-чү кылымда эле аттаган экен. Ал эми 19-чу кылымдын 2-чү бөлүгүнөн баштап алар бул жерде отурукташа башташкан. Кандай себептер менен чыгыш европалык бул эл Кыргызстан аймагында болуп калды жана Кыргызстанда кандай из калтыралды? Улуттук ачылыктарга арналган берүүлөр түрмөгүнөн бүгүн кабарчыбыз Тимур Токтоналиев жергиликтүү поляктар тууралуу айтып берет.
1941 жылы фашистик Германиянын армиясы Украинага киргенде, түндүк батыштагы Житомир облусунда жашаган поляк үй бүлө гитлерчилер басып алган Польшага көчүрүлөт. 1945 жылга чейин бул үй бүлө Варшаванын алдында турат. Андан кийин совет солдаттары Украинадагы үйүңөргө жөнөгүлө деп башкалар менен кошо поездке отургузушат. Ошентип 5 жаштагы Станислава Коновалова атасы, апасы жана эжеси болуп Житомирге сапар алат.
Все, нас усадили в эшелоны какие-то, которые скот везут.
Бизди мал ташыган муздак эшелонго отургузушту. Мен ооруп калдым. Бирок баарыбыз үйгө кеттик деп жылдык. Жол узак болду. Кетип баратабыз. Кээде токтоп атканда ар бир үй бүлө колунда эмне болсо, ошондон өзүнчө тамак даярдап, курсакты тойгузуп, кайра отуруп кетип бараттык. Ошентип жеттик. Поезден чыгарды. Чыксак теребел чөл. Аягы көрүнбөйт. Көрсө биз Карагандага келип калыппыз.
Оказалось, это мы были уже в Караганде.
Станислава Коновалованын үй бүлөсү Шакай станциясындагы 24-чү айылга жеткирилип, апасы, атасы жана 9 жаштагы эжеси каттоого алынып, ай сайын комендатурага келип белгиленип турууга милдеттендирилет.
В общем, мы купили небольшой домик. И там надо было ремонт. Папа на работе до ночи, мама на работе до ночи.
Биз кичинекей үй сатып алдык. Анын тамбашы жок. Толгон токой оңдоо түзөө иштери керек болчу. Атам менен апам болсо түнгө чейин жумушта. Биз экөөбүз болсо кенедей, чийдей болгон кыздар лай чылап туруп баштадык. Ал үстүдө куруп аткан. Мен болсо чакалап лай ташыдым. 5 жаштамын. Чака оор. Тепкич менен өйдө чыгыш керек, кыйналып жүдөдүм. А бул эжем болсо, сен эмне, чаканы көтөрө албайсыңбы деп урушат. Ошентип куруп аттык.
Ну, чыма настроила, а я носила. Мы жили вместе с чеченами.
Биз чечендердин арасында жашадык. Чечендер, ингуштар абдан көп болчу. Биз дайыма акырын, эч кимге эч нерсе сүйлөбөй жашаганыбыз эсимде. Мектепте бизди баары шылдыңдап басмырлачу.
В школе учились, все обзывали ужас. Все обзывали.
1953 жылы Иосиф Сталин каза болгондон кийин Казакстанга күч менен көчүрүлгөн элдер, алардын ичинде поляктар да эркиндик алып, каалаганы киндик каны тамган жерине кайтса, бир дары ооп келген турган жерине калып, дагы бирлери эстердин кең мекендигине чачырап кетти. Ошондо поляктардын бир бөлүгү Казакстандын түштүк коңшусу жылуу Кыргызстанга бей алган экен. Алардын арасында Станислава Коновалова да болду. Анын тагдырына дагы кайрылабыз. Сиз Кыргызстандагы поляктар тууралуу баянды угуп жатасыз. Аны мен Тимур Токтоналиев алып баруудамын. Кыргызстандагы поляктар диаспорасынын башчысы Зинона Слензак-Бегалиеванын айтымында, Алатоого поляктар үч толку менен ооп келген. Алгач Польша Орус империясынын курамынан чыгам деп боштондугу үчүн күрөшкөн 19-кылымдын 2-нчи бөлүгүндө козголоңчу поляктар Орто Азияга сүргүнгө айдалган. Андан кийин 1930 жана 41-нчи жылдары Казакстанга күч менен көчүрүлгөндөрдүн бир дары 1950-нчи жылдары өз ыктыяры менен кыргыз жерине ооп келишкен. Үчүнчү толкун болсо окуганы иштегени келгендер, нике буйрук болуп турмушка чыгып калып калгандар.
Ну как бы они
Поляктар бул жерде ар кандай тармактарда өз салымын кошуп жана азырды эле эмгектенип келатышат. Алардын арасында геологтор, синоптиктер, куруучулар, токой чарбасында иштегендер бар. Көптөрү Чүй облусунун айылдарында жашагандыктан айыл чарба менен алек. Бирок мектепте жана университетте эмгектенген мугалимдерибиз да бар.
Академические учителя, то есть которые в вузах работают.
Ал эми биздин каарманыбыз Станислава Коновалова болсо, жогоруда айтылгандай нике кайып менен Казакстанда кыргызстандык аскер менен таанышып, 1959 жылы аны менен Чүй облусундагы Беловодск айылына келген. Күйөөсү экөө жергиликтүү РЭСТе өмүр бою иштеп, азыр ардактуу пенсияда.
Вот здесь мне, там сразу мне подружки рядом все.
Мени бул жерде эч ким таарынткан жок. Келгенде дароо эле досторум толуп кетти. Азыр тегеректеги кошуналардын баары кыргыздар. Баары мени сүйөт. Бул кошунам нан жасаганда дайыма мага чуркап келип, токочун берет. Дегениси болсо тамакка, чайга чакырат. Баары эле Станислава апа, келиңиз, кириңиз дешет. Баары мени сүйүшөт.
И эти тоже, и эти тоже. Они меня очень любят.
Расмий маалыматка караганда 1989 жылы Кыргызстанда 1300 жакын поляк жашаса, 2009 жылы болгону 350 катталган. Совет доору урагандан кийин поляктардын бир бөлүгү Польшага сапар алса, башкалары Орусияга ооп кетиптир. Станислава Коновалованын баласы менен кызы эч жака кетпей, бул жерде үй бүлө күтүп ата-энесинин кашында турушат экен. Поляктар Кыргызстанда жыш отурушпагандыктан Станислава апа поляктардан Беловодск айылында болгону өзүнүн эжеси Елена Коновалова жана курбусу Владислава Чепурная менен кез-кез чайлашып дегендей эрмектешип калышат.
Небе так и на земле. Хлеба нашего пашенного дай нам здесь и отпусть нам наши вины, яку ему отпущам нашим виновайцам, не усношно покушением, али нас Бог одозлего. Амин.
Айтору улуттук бөтөнчүлүктөрүн унутпаганга аракеттенип, католик болгондон кийин поляктар Рождествода өз тилинде табынып турушат экен. Бирок поляктардын диаспорасынын башчысы Зинона Слензак-Бегалиеванын айтымында, жергиликтүү поляктардын көбү өз тилин жана ата салттарын билбейт же унутуп баратат. Анткени көбүнчө орустар менен аралашып отуруп, көбү акырынан орусташып кеткен. Бирок кан тартат дейт эмеспи, анын сыңары бул кенемтени толтуруу үчүн диаспора, адрадзения деген борбордо поляктардын маданиятына кызыккандары үчүн ар кандай курстарды жана маданий иш-чараларды уюштуруп, бир айда бир жолу Полония деген журнал жана биринчи радиодо ар жекшемби сайын 15 мүнөттүк радио берүү олбого чыгып турат.
Шрот ночной тиши, кощи расходи, станьте пастеже, пукще вам роди, чим прензейшем выбирайте, до ветреем поспешайте.
Ал эми поляк тилин үйрөнөйүн дегендер үчүн 24-нчү мектепте окуучулар үчүн сабактар, Бишкектин 3 университетинде поляк филологиясынын бөлүмү жана диаспорада бекер курстар бар. Сөз кенже окуучулардын бири Русланда.
Эме, привет деген кандай болот?
Чай ичти.
А, до свидания.
До видения.
Как твои дела?
Я общем, Маш.
У меня все хорошо, дейт.
У меня всё добре.
Мен жакшы окуйм.
Добре ше лучше.
Сен качан үйгө келесиң?
Кеде ты приедешь до дому?
Сихайте лав.
Маку?
Дикий есть дикий, дикий есть злый, дик ма барцу острый клый. Кто спотыка в леще дика, тен на джево шибко змыка.
А Азамат, были не чонды?
Кабан чонды, гим корсан, дарака качка дед.
Анан таталвы польский тилин окуан?
Жок. Анча тилимес.
Поляк диаспорасынын активдүү катышуучулары жыл сайын Польша өкмөтүнүн эсебинен Варшава жана башка шаарларга окууга, стажировкага жана эс алууга барып турат. Алардын арасында поляктардан сырткары башка улут өкүлдөрү да аз эмес. Дүйнөдөгү 60 миллион поляктын 350 гана Кыргызстанда жашаса да, биздин өлкөдө бул чыгыш Европалык элдин маданиятына жана тилине кызыккандардын, Польшага ар бери каттап байланыш кармап аткандардын саны артып бараткандай. Бул да болсо кыргыз жергесинде көп түрдүү маданияттардын терең катмарлашынан кабар берет эмеспи? Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
На тебе круле пророцы чекали айтышты ноцы нам же объявили.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, бери үстү улантабыз. Эми дүйнөлүк маданий турмуштагы окуялардан кечээ Лос-Анджелесте Алтын Глобус киносыйлыгынын лауреаттары белгилүү болду. Бен Аффлек эң мыкты режиссер, анын Арго деген фильми эң мыкты фильм деп аталды. Алтын Глобус сыйлыгы акыркы 70 жылдан бери ыйгарылып келеатат. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Алтын Глобус 44-чү жылдан бери Голливудда иштеген чет өлкөлүк журналисттер ассоциациясы тарабынан тапшырылып келет. Айтулуу Оскар жана Британ киноакадемиясынын сыйлыктары менен катар Алтын Глобус кино дүйнөсүндөгү эң абройлуу сыйлыктардын арасына кирет. Бен Аффлектин Тегеранда 79-чу жылкы Ислам революциясы учурундагы окуяларды баяндаган Арго деген тасмасы эң мыкты фильм деп аталды. Аффлек өзү болсо эң мыкты режиссер катары сыйлык алды. Айтмакчы, эң мыкты фильм деген номинацияда режиссер Стивен Спилбергтин АКШнын киши колдуу болгон президенти Авраам Линкольн жөнүндөгү Линкольн фильми, Арго жана Пинин жашоосу ортосунда атаандаштык күчтүү болду.
Бул кандай эмне сыйлык экени анча маанилүү эмес. Сиздин атыңызды ушундай таланттуу адамдардын катарында окуганда бул жашооңуздагы өзүнчө бир чоң окуя. Талапкерлердин ар бири кайталангыз талант. Аларга кошулуу мына жараткан өзү көрүп турат, чоң сыймык. Бардыгына ыраазычылыгымды айткым
келет. Деди Аффлек Лос-Анджелестеги салтанатта. Авраам Линкольндун ролун аткарган Дэниел Дэй Льюиске эң мыкты актер деген категорияда сыйлык тапшырылды. Баса Стивен Спилбергтин тасмасы менен АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон тааныштырды. Джессика Чейстен болсо номер биринчи Бута фильминдеги ролу үчүн эң мыкты актриса деген наамга ээ болду. Чет тилдеги фильмдер арасында австриялык режиссер Михаэль Ханекенин француз тилиндеги Сүйүү фильми жеңди. Эң мыкты сценарий үчүн сыйлыкты Эркин Джанго фильминин режиссёру жана сценаристи Квентин Тарантино алды. Алтын Глобусту адатта Оскардын алдындагы репетиция деп атап коюшат. Бул иретте сыягы салт бузулбачудай. Киноакадемиянын сыйлыгына көргөзүлгөн дээрлик бардык талапкерлер Лос-Анджелестеги жекшемби күнкү аземден куру кеткен жок. Эми кайсы сыйлык кимге тиери 24 февралда Оскар тапшырылганда белгилүү болмокчу. Эсиңиздерге сала кетсек, өткөн жумада Оскарга талапкерлер жарыяланган. Линкольн тасмасы киноакадемиянын 12 Оскар сыйлыгына көрсөтүлдү. Пинин жашоосу 11 категорияда талапкер болду. Эң мыкты фильм үчүн сыйлыкка дагы 7 чыгарма көрсөтүлдү. Алардын ичинде Кордук көрүп запкы чеккендер мюзиклы, Арго, Усама бин Ладенди тау аракеттерин, аны жок кылуу операциясын баяндаган номер биринчи Бута деген жана башка фильмдер бар. Ал эми британиялык ырчы Адель, агент 007, Джеймс Бонд жөнүндөгү фильм аткарган Skyfall деген ыр үчүн Алтын Глобусту алды.
Алтын Глобус сыйлыгынын быйылкы лауреаттары тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берди. Урматтуу каарман, ушту менен биз кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктап жатабыз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуба улансын, саламатта калыңыз.